Minulle tietysti liiton lakimiehenä tulee ne tilanteet, missä sitten jäsenet ottaa yhteyttä, mutta jonkin verran tätä asiaa on selvitelty. Ja Vuokko Kohtamäki Tampereen yliopistosta muun muassa on selvittänyt tätä tutkijoiden turvallisuuden tunnetta tällä hetkellä ja on todettu, että se on alentunut ajan mittaan. Ja nimenomaan somehäirintä on siihen sitten yksi syy. Et liittoon tulee vuosittain jonkin verran yhteydenottoja kyllä, ja sit niissä yleensä ehkä kyse on sitten vähän vakavemmista tapauksista, että joissain tilanteissa sitten on jouduttu ohjaamaan niin kuin poliisin pakeille, että semmoinen tietty kynnys on ylittynyt siinä, että sitten minun mielestäni on syytä jo viedä sitä asiaa eteenpäin.
Ja lisääntynyt on selkeästikö?
No kyllä se vuosien mittaan on lisääntynyt, joo. Et selkeästi tuntuu, että tämä some on villintynyt kaiken kaikkiaan. Et tietysti osittain sit se kohdistuu sitten tutkijoihin myöskin. Semmoinen anonymiteetti ja semmoinen tietty rohkeus sitten siellä nimettömänä kommentoida, niin kohdistuu myös tutkijoihin, mikä on tosi valitettavaa.
No ketkä tutkijat erityisesti saavat tällaista vihapalautetta?
No on tietyt yhteiskunta-alan tutkijat, kehen se selkeästi enemmän kohdistuu maahanmuuttoasioihin, ulkomaalaisiin, tiettyihin rasistitutkijoihin ja tämmöisiin tämän tyyppisiin. Joskus myös tiettyihin seksuaalivähemmistötutkimuksiin liittyen, jopa naistutkimukseen ja välillä tämmöisiin vähän erikoisempiin tutkimusaiheisiin kuin paranormaalit ilmiöt tai muut tämmöiset, mitkä sitten ihmisissä enemmän tuntemuksia herättää.
Tai ravitsemustieteet, eikö sekin ole tällainen kiihkeitä tunteita herättävä?
No se on totta, joo. En tiedä, miten paljon sitten ihan varsinaista vihapuhetta, enemmän ehkä sitten tämmöistä mutua ja siihen vastaamista ja keskustelua. Että lääketiede ei ole semmoinen erityisen profiloitunut tässä, mutta varmasti heillekin toki tulee kyllä sitten tiettyjä myrskyjä aina tiettyjen tahojen johdosta tai tietyistä asioista johtuen sitten.
Mia Beckman, kun sanoit, että jossakin tapauksessa pitää viedä ihan poliisille asti nämä asiat, niin miten rankkaa tällainenkin vihainen palaute voi olla?
No kyllähän se on rankkaa, varsinkin jos uhkaillaan ihan henkeä ja terveyteen tai lapsiin kohdistuen. Että jos esimerkiksi kirjoitetaan, että sinun lapsi pitäisi raiskata, niin onhan se ihan hirveän, se on tosi törkeää, onhan se tosi huolestuttavaa ja onhan se tosi rankkaa kuulla semmoista. Tietysti itsekin kohdistuen, mutta varmasti vielä pahemmalle tuntuu, että omaa perhettä uhkaillaan.
No tutkija Teemu Tammikko, kuinka tutulta tämä kuulostaa?
No kyllähän se poliittisen väkivallan tutkijana on tuttua sekä omakohtaisesti että ihan tutkijan näkökulmasta. Että tällainen somessa tapahtuva uhkailu, vihapuhe on yksi poliittisen väkivallan muoto.
Olet muun muassa terrorismiin erikoistunut tutkija, niin minkälaista tällaista vihaista palautetta itse olet saanut?
No suuri osa siitä liittyy ihan tällaiseen niin kuin suuttuneeseen palautteeseen. Ihmiset on lukenut esimerkiksi mediasta jonkun jutun, missä mä oon ollut kommentoimassa. Ja kommentoivat siihen, ovat eri mieltä. Tämä niin kuin tutkijan kommentti ei ole sopinut heidän ideologiseen maailmankuvansa. Mutta joukossa on sitten toki myös ihan tällaisia niin kuin seksuaalissävytteisiä, ahdistelevia viestejä. Sitten on laittomia uhkauksia, epäsuoria uhkauksia, joissa toivotaan, että joku pahoinpitelee minut. Tai sitten on yksi ihan tällainen niin kuin poliisille ilmoitettu tappouhkaus myös joukossa.
Joko tiedät ikään kuin, että missä tilanteessa todennäköisesti tällainen ryöpsähdys tulee?
No kyllä se liittyy siihen mediassa esiintymiseen ja niihin aiheisiin, mitä kommentoi. Että tietysti oma tutkimuskenttäterrorismi liittyy myös jollain tavalla maahanmuuttoon ja on joutunut kommentoimaan näitä asioita, jihadismia, islamia ja niin poispäin. Ja silloin tosiaan niin kuin liikutaan sellaisessa aihepiireissä, jotka herättää voimakkaita tunteita. Ja itse huomasin, että etenkin niin kuin vuoden 2015 turvapaikanhakijatilanteen kiristyessä selkeästi tapahtui sellainen voimakas ilmiön yleistyminen, ja siihen samaan aikaan tietysti oli tällaiset vastamediat, niiden nousu, ja sitä myöten niin kuin tapahtui sellaista selkeää niin kuin järjestäytymistä tässä ilmiössä, eli osoitettiin niitä kohteita sieltä vastamedian kautta, joihin sitten alkoi kohdistua tällaista somekampanjointia.
Mia Beckman, miten tämänkin tyyppinen palaute vaikuttaa tutkijoihin, heidän käyttäytymiseen? Muuttuuko käytössä?
No valitettavasti ihan niin kuin tässä Tampereen tutkimuksessakin oli todettu, niin tutkijat kyllä sitten välttelee julkisuudessa esiintymistä. Ja tietysti se on hirmu henkilökohtaista, että miten siihen suhtautuu semmoiseen tulleeseen negatiiviseen tai tosi epäasialliseen palautteeseen tai jopa uhkailuihin. Mutta valitettavasti monet ei sitten enää halua esiintyä julkisuudessa omalla nimellä. Et ehkä sitten enemmän tutkimusryhmänä tai niin kuin jollain muulla tavalla, mutta se on tosi valitettavaa, että jos yhteiskunnallisesta keskustelusta jää tutkijoiden osuus sitten pois, koska sieltähän se tutkimustieto ja semmoinen oikea tieto tulee.
Niin, Teemu Tammikko, oletko miettinyt usein, että viitsinkö lähteä puhumaan ja tästä aiheesta?
No, en oikeastaan tuolla tavalla. Mä ymmärrän kyllä, että se pelottaa ja tiedän kollegoita, jotka on saanut paljon rankempaakin palautetta ja on selkeästi niin kuin ahdistuneempia ollut tästä, mutta että mä itse niin kuin poliittisen väkivallan tutkijana koen, että sitä suuremmalla syyllä on esiinnyttävä ja ei saa antaa niin kuin periksi tälle painostamiselle ja vaikuttamisyritykselle. Että kyseessähän on nimenomaan niin kuin yritys vaientaa tutkijoita, yritys vaientaa sitä tutkimustietoa, joka sitten kritisoi ja monesti kyseenalaistaa näitä hyvin vahvasti ideologisoituja maailmankuvia.
Niin, sinulla on itse asiassa käsittääkseni juuri nyt työn alla tämä tutkimus poliittisen väkivallan ilmenemismuodoista. Millainen merkitys tai rooli näillä vihapuheilla ja vihapalatteilla on poliittisessa väkivallassa ylipäätänsä?
Joo, mulla on tosiaan tulossa kirja tuossa muutaman kuukauden päästä poliittisesta väkivallasta Suomessa, ja siinä just tällainen niin kuin somekampanjointi ja sitä kautta tapahtuva vahingoittamisyritys, poliittisesti motivoitu vahingoittaminen on selkeästi noussut ilmiönä esiin. Eli tällainen fyysinen pahoinpitely, fyysinen poliittinen väkivalta on hyvin marginaalista Suomessa, mutta sitten tämä niin kuin somekampanjan tai somen kautta tapahtuva vahingoittaminen on sen sijaan voimakkaasti nousussa. Ja siitä ei ehkä ihan vielä niin kuin ole tarkkaa kuvaa myöskään ihan tutkijoiden kanssa keskuudessa, kuinka laaja tämä ilmiö on. Eli kaikki ei suinkaan ilmoita tätä viestintää eteenpäin poliisille, ja poliisin tilastot ei niin kuin anna sitä kokonaiskuvaa, missä liikutaan. Ja tosiaan niin kuin tuossa aikaisemminkin tuli ilmi, että tämähän ei koske ainoastaan tutkijoita, vaan toimittajia, poliitikkoja, just on ollut juttuja, että syyttäjät, tuomarit myös kohtaa aika paljon työnsä puitteissa tätä vihapuhetta. Että kyllä tässä on selkeästi niin kuin tällaista järjestelmällistä yhteiskunnalliseen toimintaan vaikuttamista.
Mikä on yleensä se sysäys, mikä sitten saa ihmiset toimimaan tällä lailla?
No, syitä on tietysti monenlaisia, ja tässä on tällaisesta hyvin niin kuin joukkoistetusta ilmiöstä myös kyse. Eli nyt kun viime vuosina on noussut tällaisia vastamedioita esimerkiksi, jotka vääristelee tietoa ja pyrkii lietsomaan vihatunnetta erityisesti joko kansanryhmiä kohtaan tai sitten poimimalla tiettyjä henkilöitä julkisuudesta, niin sitä kautta ihmiset innostuu tästä näin. Ja monesti sitten näihin liittyy sitä ilmiötä, että keskustelupalstoilla sitten fantasioidaan väkivallasta ja tuodaan näitä väkivalta-ajatuksia. Kenties jopa niin kuin helpotetaan sitä, jaetaan yhteystietoja ja kerrotaan vinkkejä, että miten kannattaisi jonkinlainen niin kuin teko sitten toteuttaa. Ja sitä kautta sitten jotkut ottaa vinkistä vaaria ja tarttuu toimeen. Ja tietysti tällaisessa niin kuin someaktivismissahan kynnys on hyvin matala. Ihmisillä on se näppäimistö siinä nenän alla, ja siinä on hirveän helppo siinä voimakkaimmassa tuottumuksen tilassa niin kuin myös näppäillä vihainen viesti ilman, että sitä harkitsee riittävän paljon.
Me puhumme vihapuheesta ja vihapalautteesta, mutta onko se vihaa? Se, mikä siellä on.
No, varmasti ainakin osittain se on semmoista pikaistuksissaan tehtyä kommunikointia, että sitä ei ole ihan loppuun asti mietitty. Ja osittain saattaa olla myös kysymys siitä, että ei ymmärretä, että missä menee sananvapauden rajat. Koska sananvapaushan ei tarkoita sitä, että voi sanoa mitä tahansa kenelle tahansa. Että ehkä semmoinen juurikin kotona tapahtuva semmoinen anonyymi, että sitä ehkä ajatellaan, että jää niin kuin kiinni myöskään. Että voi helpottaa ehkä sitä omaa oloaan tai jotain tilaansa sillä, että purkautuu sitten sen näppäimistön kautta jonnekin jotain täysin niin kuin muuta kohdetta kohtaan, ymmärtämättä ehkä ihan, että mitä edes loppupeleissä tekee, jos juridisesti ajatellaan.
Mitä mieltä olette, kuinka iso ongelma tämä tällä hetkellä on, jos ajatellaan tutkijoita ja heihin kohdistuvaa tällaista vihaista palautetta?
No, kyllä se ongelma on, jos se vähentää tutkijoiden halua olla oman tutkimustyön kanssa julkisuudessa. Ja mahdollisesti jopa sitten voi olla, että herkimmät tai joissain tilanteissa käy niin, että joitain tutkimusaiheita ei haluta enää sitten tutkia myöskään. Että sehän on todella vahingollista yhteiskunnan kannalta, että jos tämmöinen johtaa siihen, että jotkut asiat jää tutkimatta sen takia, että tutkijoihin kohdistuu tämmöistä epäasiallista ja jopa rikollista sitten toimintaa.
Eli se voi jopa horjuttaa suomalaista tieteen tekemistä.
No pahimmillaan kyllä, niin. Joo.
No mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä?
Tietysti toivoisin, että virkavalta tähän puuttuisi hieman tehokkaammin. Kyllähän poliisi on näitä alkanut tutkimaan, mutta selkeästi ei ole vielä niin kuin ihan ymmärrystä siitä, että kuinka yhteiskunnallisesti merkittävä ongelman äärellä tässä ollaan. Että otan esimerkiksi tämän Turun Sanomien toimittaja Rebekka Härkösen kohdistuvan kampanjan, jossa valtakunnan syyttäjä totesi, että ei ole aihetta nostaa syytettä. Että hän ei pitänyt sitä yhteiskunnallisesti niin merkittävänä ilmiönä, että siihen olisi sillä tasolla tarvinnut puuttua. Mutta itse tulkitsisin kyllä, että tässä on järjestäytynyttä toimintaa jossain määrin taustalla. Täällä on ideologisesti motivoitunutta toimintaa tässä ja ilman muuta näihin niin kuin keskeisiin toimijoihin, vastamedioihin ja kenties muihin yksittäisiin blogeihin, muihin, jotka sitten osoittaa näitä kohteita ja lietsoo sitä vihaa, niin tulee järjestelmällisemmin puuttua ja heidät tulee saattaa vastuuseen tästä toiminnasta paremmin.
Eli tämän ongelman syvyyttä ja laajuutta ei vielä hahmoteta kunnolla.
Joo, mä oon ainakin sitä mieltä ja mä oon sitä mieltä, että lainsäätäjä tässäkin asiassa pikkasen tulee perässä. Et nythän pikkuhiljaa vastaan erilaisia niin kuin tekstiviestihäirinnän muotoja kriminalisoitu. Aikaisemminhan niin kuin oli hyvin erilaisia tilanteita, missä katsottiin, että ihminen tulee häirityksi. Et teknologia kehittyy semmoista vauhtia, että lainsäätäjä eikä oikeuskäytäntökään mun mielestä pysy ihan perässä. Ja se kaikki sitten pikkuhiljaa tulee varmasti kyllä tulee uusia ehkä tekomuotoja ja niitä tutkitaan sitten vähän eri tavalla ja niihin suhtaudutaan sitten eri tavalla, mutta vielä ei olla ihan siinä. Et mun mielestä näihin pitäisi myös suhtautua vähän vakavammin. Ja itse aina suositan kyllä, että jos sellainen tekokynnys ylittyy, että uhkaillaan oikeasti henkeen tai terveyteen omaan tai perheen kohdistuen, niin se on sitten poliisiasia. Et niihin ei pidä suhtautua myöskään niin kuin liian kevyesti, että ihmiset tavallaan oppii myös, että eihän siitä mitään käy, kun näin tekee. Ja koska ne on pelottavia ja kuormittavia asioita tutkijoille, niin mun mielestä ehdottomasti ei mitään puuttua.